kolme upeaa asiaa. Ja mä haluan katsoa niitä tänään siitä näkökulmasta, että mitä Jeesus ihan alkuun tarjosi omille seuraajilleen. Mä tiedän, että moni täällä on seurannut Jeesusta jo pidempään, mutta mennään mielessämme pikkasen niin kuin mielikuvassa siihen ihan alkuun. Ei ehkä omassa elämässä, mutta ajattele sitä, että mitä on kohdata Jeesus. Ja lähtee antaa elämän Jeesukselle, oppii tuntemaan häntä, lähtee liikkeelle. Mitkä asiat on tärkeitä? Ja ei ehkä suuri yllätys teille, mutta ne samat asiat on tärkeitä kyllä ihan myöhemminkin. Mutta katsotaan Johanneksen evankeliumista. Luvusta 2. Ja mä kerron vähän taustaa. Miksi tämä liittyy nyt tähän? Jeesus on ollut tavannut oikeastaan ensimmäisiä oppilaitaan. Saanut muutaman tyypin, jotka on seurannut häntä. Kaksi niistä oli Johannes Kastajan oppilaita. Ja sitten siitä lähti pikkasen laajenee tämä porukka. Ensin Andreas kertoi veljelleen Simon Pietarille. Ja sitten Jeesus tapasi Filippoksen ja Filippos tapasi Natanaelin. Ja tässä alkoi vähitellen olla porukkaa, jotka halusi tuntea, että kuka tämä on, tämä Jeesus. Ja viettänyt vähän aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta ei ne vielä tuntenut Jeesusta kovin hyvin. Oli nämä Johannes Kastajan opetuslapset tuli varmasti vaeltunut Jumalan yhteydessä, mutta niillä oli usko, että Jeesus on nyt jotain erityistä, mutta kuka? Mitä? Mitä tämä uusi elämä on? Ja toisen luvun ensimmäinen jae. Kolmantena päivänä. Kolmas päivä mistä? No, nämä oli ollut aiemmin niin edellisessä luvussa jakeessa 43. Seuraavana päivänä aikoissaan lähteä Galileaan. Ja en tapas Filippoksi, joka oli Betsaidasta. Nyt mä en tiedä, että oliko Jeesus tehnyt kierroksen sieltä Betsaidan kautta vai tuliko suoraan sieltä etelämpää. Mutta kolmas päivä, se oli varmaan yksi päivä matkustettu. Varmaan Jeesuksen uudet seuraajat oli mukana. Jeesus otti heidät mukaan, vietti aikaa. Yksi kokonainen matkapäivä ja vähän edellistä päivää ja vähän seuraavaa päivää. Ja sitten sanotaan, kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa. Ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsena oli kutsuttu häihin. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tilanne. Ajatelkaa siis, Jeesus on kutsuttu häihin ja sitten hän tuo näitä uusia kavereitaan sinne. Hääjuhlaa. Jeesus otti heidät mukaan arkeensa, voisi sanoa. Tai no, hääjuhla onko se nyt niin arkea, mutta siis mukaan siihen elämäänsä. Vai oliko niin, että mistä määrin he tunsi toisiaan aiemmin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa nyt me ollaan siellä häissä, näin tekstissä ollaan siellä häissä. Ja sitten siellä sattuu niin, että viini loppuu. Ensimmäinen asia, mikä me huomataan tässä, niin on tämä, että Jeesus rakensi sitä sosiaalista yhteyttä näiden seuraajiensa kanssa. Eikö tämä ole aika tärkeä myös meille, seurakunta? Meillä on toinen toisemme. Ihminen, joka lähtee seuraamaan Jeesusta, miten tärkeää on, ettei se ole yksin. Kenen kanssa jakaa kysymyksiä, ongelmia, huolia? Keneltä saada neuvoa? Kenelle ehkä on jotain annettavaa, vaikka on hyvinkin uusi uskova? No, viini loppu. Jeesuksen äiti sanoi hänelle, heillä ei ole viiniä. Ja Jeesuksen äiti kääntyi Jeesuksen puoleen. Varmaan ihan oli oppinut, että kun tulee käytännön ongelmia, niin kannattaa kääntyä Jeesuksen puoleen. Me ei tiedetä, että mikä oli Jeesuksen äidin rooli tässä. Miksi hän oli siellä kutsuttu häihin, miksi Jeesus oli kutsuttu häihin. Oliko Jeesuksen äidillä joku virallinen rooli siellä vai huomasiko hän vaan, että nyt on nolotilanne tulossa. Poika, voisitko vähän autella? Jeesus vastaa vähän erikoisella tavalla. Sitä voi miettiä, että olikohan Maria tottunut vähän erikoisiin vastauksiin. Jeesus, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Joo. Oikeastaan Jeesus tästä torjuu niin kuin yhteistyön, että meillä ei ole nyt keskenämme tämän asian ratkaisemisen kanssa mitään yhteistä. Mitä minulle ja sinulle kirjaimellisesti, se on varmaan aika idiomaattista hebreaa myöskin, että maaliiveleha. Eli mikä tässä on niin kuin nyt, ei meillä nyt ole tässä asiassa yhteistä. Mä hoidan tämän yksin. Jeesus ikään kuin sanoi, että nyt tämä on asia, joka ei nyt tällä hetkellä kuulu sun hoidettavaksi. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Ja jonkinlainen luottamus, että okei, nyt Jeesus hoitaa homman. No Jeesus ei ollut luvannut sitä, mutta Maria nyt joka tapauksessa sanoi näin. Siellä on juutalaisten puhdistautumistavan mukaan 6 kahden tai kolmen mitan vetoista kivistä vesiastiaa. Minkälaista mittaa? Noin 40 litraa. Oli yksi mitta. Eli sellainen 80-120 litraa nämä astiat, niitä oli 6. 600 litraa vetää nämä astiat. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne ääriään myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. Tässä on muuten sellainen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta. Jeesus sanoi, että ammentakaa, mutta tässä ei kerrota mistä. Oliko se niistä astioista, mitkä oli täytetty vedellä, vai sieltä kaivosta? Ei mulla siihen nyt antaa mitään ratkaisua. Mä oon aina lukenut tämän, että se oli varmaan sieltä astioista, mutta teksti ei sano, ja jotkut on sitä mieltä, että se oli sieltä kaivosta. No, niin tai näin. He veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Nyt ennen kuin mennään pidemmälle tässä tekstissä, pysähdytään vähän, mitä tässä tapahtui. Siellä oli tarve ja Jeesus ratkaisi sen tavalla, jota kukaan ei odottanut. Täällä on Jeesuksen uudet oppilaat katselemassa tätä. Mitä täällä oikein tapahtuu? He uskovat, että tässä on Messias ja mahdollisesti saattaa vetää yhtäläisyyksiä vanhaan testamenttiin. esimerkiksi Jeremian kirjan luvussa 31 ja kesä 12, niin viini ja muut maataloustuotteet niin liittyy niin Jumalan siunauksiin, kun Jumala tuo kansansa luvattuun maahan sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja en tiedä, missä määrin he niin kuin ajatteli, että hetkinen, Messias, Vanhan testamentin lupaukset valtakunnasta, onko tämä vähän jotain esimakkua? Viittaako tämä jotenkin nyt siihen, että kun me ollaan tämän Jeesuksen kanssa, me saadaan esimakkua siitä valtakunnasta. Hän kykenee antamaan meille varustuksen. Kun me seurataan häntä, me voidaan luottaa siihen, että hän kykenee pitämään meistä huolen. Mä uskon, että me tarvitaan meidän uskossa myöskin luottamusta siihen, että kun me seurataan Jeesusta, niin Jumala pitää meistä huolen. Se antaa meille toivoa. Se antaa meille ajatuksen, että kyllä tästä selvitään. Tavalla tai toisella. Jumala tietää, mitä hän tekee. Joskus voi olla, että uskon elämässä tulee sellaisia kohtia, kun tuntuu siltä, että näkyvyys tulevaisuuteen on vähän heikko. Mihin me luotetaan? Mä mietin, mä oon joskus törmännyt tällaiseen saarnaukseen, jossa on ensin puhuttu että miten tässä maailmassa kaikki asiat menee päin seiniä. Ja sitten sen jälkeen sanottu, että eikö se ole ihana sitten, kun Jeesus tulee takaisin, niin kaikki tulee olemaan hyvin. Ja sitten jotkut ihmiset kokee tämän hyvin, hyvin lannistavana. Ihan ymmärrettävästi. Koska siitä puuttuu se ajatus, että onko Jumalalla tässä ajassa mitään varustusta. Ensin sanotaan, että kaikki menee päin seiniä ja sitten sen jälkeen sanotaan, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Mutta entäs mun elämä nyt? Onko Jumalalla mulle mitään annettavaa? Uskon, että tämä on tärkeä elementti meidän kristillisessä elämässä. Mitä ikinä me kohdataan, me ollaan sen, seurataan sitä samaa ihmistä, joka kykeni ratkaisemaan tämän ongelman. Nolotilanne häissä, vaikea tilanne, mutta Jeesus ei jäänyt neuvottomaksi. Hän ratkaisi tämän ongelman omalla tavallaan. Kun meillä on ongelmia, Jeesus voi ratkaista ne hyvinkin eri tavoin. Se ei välttämättä ole se, että vesi sun kotona muuttuu viiniksi. Se voi olla jotain aivan muuta. Ja todennäköisemmin onkin jotain muuta. Todennäköisesti sun ongelmakin on jokin muu. Me voidaan luottaa siihen, että Jumalalla on meille jonkinlainen varustus. Me eletään aikaa, jolloin mä luulen, että tällaiset kysymykset tulevaisuuden toivosta voi olla monella mielessä. Elämme vuotta 2026. Voidaan miettiä, mitä kaikkea tässä on 2020-luvulla ehtinyt tapahtua. Joku voisi lannistua. Mutta onko Jumala meidän kanssa? Onko Jumala suurempi? Se ei välttämättä muuta sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta Jumala voi pitää meistä huolen. Ja mä uskon, että tämä oli sellainen merkittävä asia näille Jeesuksen seuraajille nähdä. Tämä huolenpito. Sitten ja 11. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja ne opetuslapsensa uskoivat häneen. Tätä tapahtumaa Johannes kutsuu tunnusteoksi. Se osoitti jotain siitä, kuka Jeesus on. Jeesus on se Messias, joka kykenee tekemään tällaisia asioita. Ikään kuin antamaan esimakua valtakunnasta. Jeesus opetti tämän tapahtuman kautta jotain. Jeesus ei tehnyt tätä ihmettä vain säästääkseen ihmiset nololta tilanteelta. Hän käytti tätä ilmastakseen, kuka hän on. Hän vastasi, voisi sanoa, älylliseen kysymykseen. Me ollaan lähdetty seuraamaan tätä Jeesus-nimistä miestä. Johannes Kastaja sanoi, että hän on Messias. Onks hän? No mä luotan Johannekseen. Tämä ihminen vaikuttaa uskottavalta. Se on kertonut Natanaelille, että se oli viikunapuun alla ennen kuin, mistä se sen tiesi. Mutta sitten niin kun näkee tämän tapahtuman, se vahvistaa uskoa, että hetkinen, kyllä tämä on varmaan se, mitä mä ajattelen. Mä uskon, että niin uusille uskoville kuin pitkään uskossa olleille on hyvin tärkeää, että meillä on älyllisesti kestävä perusta meidän uskolle. Se ei ole kaikki, mitä meidän uskossa on. Mutta jos meillä älyllinen perusta murenee, niin meidän usko ei voi olla terve eikä tasapainoinen. Jeesus auttoi ihan alusta asti tässä. Olihan Jeesus tullut aika merkittävän ihmeellisen sanoman kanssa. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän on Jumalan poika. Radikaaleja väitteitä. Jeesus halusi auttaa näitä ensimmäisiä seuraajia rakentamaan omaa uskoaan. Me nähdään tässä kolme elementtiä. Jeesus lähti rakentamaan näitä seuraajiaan sosiaalisesti, muodostamaan yhteisöä ja sitten luottamuksessa hänen kykyyn varustaa ja se antaa toivoa sekä myöskin älyllisesti. Ja miten nämä kolme asiaa näkyy sitten siinä, miten me otetaan ihmisiä vastaan ja siinä, miten me otetaan toinen toistemme osuuksia vastaan. Mä ajattelen tätä sosiaalista puolta. Näki Jeesuksen elämää arjessa. Keskinäistä rohkaisua toinen toisiltaan. Ajattelen seurakunnassa. Keitä me tunnetaan täällä? Ketkä tuntee meidät? Mitä me tehdään yhdessä toistemme kanssa? Miten me rakennetaan yhteyttä sellaisten erilaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa keskeisin yhdistävä tekijä usko Jeesukseen. Ja sen ulkopuolella me voidaan olla hyvin erilaisia. Eipä näin Jeesuksen seuraajatkaan aina ollut kaikesta ihan samaa mieltä, ja välillä ne kinasteli siitä sun tästä. Mutta heillä oli yhteinen usko. Heillä oli yhteisiä kokemuksia Jeesuksen kanssa. Ja mikä valtavan tiivis yhteys heillä oli. Sitten tämä luottamus. Toivo siitä ja kokemus siitä, että Jeesus kykenee varustamaan, antoi tämä luottamusta ja se toivo, mikä tulee siitä, että kyllä, mä voin luottaa siihen, että kun mä seuraan Jeesusta, niin hän pitää musta huolen. Jotain kallisarvosta. Heillä tämä luottamus osittain liittyy tähän valtakuntaan. Me emme odota valtakuntaa ihan samalla tavalla kuin he. Mutta me luotamme siihen, että se tulee lopulta. Ja me tiedetään, että me mennään kohti hyvää tulevaisuutta. Ja tässä ajassa sitä hyvää tulevaisuutta odotellessamme. Ei ole mitään sellaista asiaa, jota me ei voitaisiin tuoda Jumalalle. Me voidaan etsiä Jumalan varustusta. Ja ehkä niin kuin voisi ajatella, että nykyaikana, kun Jostakin mielestä näkyvyys tulevaisuuteen, sellainen yleinen tulevaisuuden usko, ei ole ihan samalla mallilla kuin 2000-luvun alussa. Niin me voidaan ajatella näin, että olipa meidän elämä lyhyt tai pitkä, se voi olla täynnä tarkoitusta. Ehkä sitä voisi kuvata näin, että tärkeämpää kuin se, miten ja milloin me kuollaan, on se, miten me eletään. Meidän elämä voi olla täynnä tarkoitusta. Ja sen keskellä me löydetään Jumalan varustus siihen, mikä on Jumalan tarkoitus meidän elämälle. Tämä on melkoinen juttu. Ja miten me löydetään tämä sitten meidän arjessa, niin mä oon tehnyt tällaista pientä näkökulmaa, että kun me löydetään kiitollisuus niistä asioista, mitä Jumala on antanut meille varustukseksi. Kuin usein me saatetaan olla sokeita sille, me huomataan meidän ongelmat suurena vuorena. Me ei kiinnitä mitään huomiota siihen varustukseen, joka meillä on just nyt. Murehditaan siitä, että mistä me saadaan ruokaa huomenna, kun tili on tyhjä. Ja unohdetaan olla kiitollisia siitä, että meillä on jääkaapissa täksi illaksi ruokaa. Mä vähän ehkä kärjistän, mutta ymmärrätte periaatteen. Niin usein meitä auttaa se, jos me ei katsota asiaa vain yhdestä näkökulmasta, mikä on pielessä. Ei se tarkoita sitä, että me suljettaisiin silmämme siltä, mikä on pielessä. Mutta ollaan kiitollisia. Ehkä tämä on yksinkertainen asia. Mä uskon, että tämä todella auttaa ja tämä on voimallinen. Tämä ei ratkaise kaikkia meidän ongelmia. Mutta se antaa meille jonkinlaisen tasapainon siihen, että ne huolet ei mene ihan niin pahasti yli. Ja sitten tämä kolmas asia, tämä älyllinen puoli. Uskon ei pitäisi olla sokeaa uskoa. Meidän tulee kasvaa siinä meidän uskossa älyllisesti. Ja tämä ei nyt ole niin kuin perustu siihen, onko joku ihminen enemmän järkipainotteinen tai tunneihminen tai tällainen. Mä en nyt puhu niin kuin persoonallisuudesta. Mä puhun siitä, että meillä voi olla aito luottamus siihen, että mikä meidän uskon perusta on. Me voidaan ymmärtää meidän uskoa. Ja se on jotenkin hieno asia. Mä muistan, mä oon joskus koulumaailmassa niin kattelu oppilaita ja tullut vähän sellainen tunne, että toiset oppilaat on sellaisia, että niillä on käsitys, että maailmaa voi ymmärtää, asioita voi oppia. Ja toiset on enemmän silleen, että maailma on käsittämätön ja mä en voi oppia mitään. Mä oon nähnyt joskus pienissä lapsissa, jotka on alle kouluikäisiä, se, että joku miettii asioita. Mä muistan yhden tilanteen ihan yksi lapsi, niin sen äidillä oli tapana selittää sille asioita. Se oli varmaan joku 2 vuotta tai jotain, se lapsi. Mä en muista tarkalleen, mutta äiti selitti hyvin tarkkaan asioita. Se käytti paljon aikaa siihen. Mä katsoin sitä lasta ja se toimi ikään kuin sillä olisi sellainen käsitys. Mä ymmärrän jotain ja jotain mä en ymmärrä, mutta oli asioita, joissa hänellä oli luottamus, että tämän mä osaan, tämän mä tiedän, tämän mä ymmärrän. Mä jotenkin uskon, että tämä on sellainen terve osa meidän uskoa, että kaikki ei ole sellaista niin kuin en mä tajua, vaan mä voin aidosti kasvaa, mä voin ymmärtää, mistä uskon elämässä on kyse. Ja se on aika voimallinen asia. Riippumatta siitä, että ootko sä, niin kun, pidätkö sä itseäsi älykkönä vai et, niin se on niin kuin kokonaan eri kysymys kuin se, että meillä on sellainen vankka perusta, että me ymmärretään meidän usko. Ja tämä on se, mikä mä uskon, on hyvin tärkeä asia. Ja tärkeä osa meidän hengellistä kasvua. Jeesus aloitti tämän yhteyden rakentamisen, luottamuksen rakentamisen ja tämän älyllisen rakentamisen näiden oppilaittensa uskon elämässä. Ihan siinä alussa. Ja ehkä tämä on tärkeä nykyaikanakin, nämä kolme asiaa. Niin uusille uskoville kuin vanhoillekin. Meidän keskinäinen yhteys, meidän luottamus ja se, että me ymmärretään meidän uskon elämää. Rukoillaan tähän lopuksi. Joo, kiitos Isä siitä, mitä me voidaan oppia tämän kautta. Et ennen kaikkea, että me voidaan luottaa sinuun. No niin kallisarvosta aikana, jolloin niin moni asia on sellaista, mihin me ei voida luottaa. Niin. Ja se, että me voidaan ymmärtää, että kaikki ei vaan sitä, että me kaikki on käsittämätöntä. Ja kiitos siitä, että meillä on toinen toisemme. Meillä on toisia uskovia, jotka voi auttaa meitä eteenpäin uskon tiellä. Ja meillä voi olla osuus toisten, että me voidaan auttaa jo toisia ihmisiä. Ja se on merkityksellistä. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut tällaisen mahdollisuuden meille. Ja jos joku kuuntelee tätä ja haluaa astua tällaiseen merkitykselliseen elämään, niin se lähtee siitä, että oppii tuntemaan Jeesusta. Hän on se, joka antaa tällaisen elämän. Ja hän on sovittanut ihmiskunnan synnit, kaikki meidän pahat teot. Hän on voittanut kuoleman nousemalla kuolleista ristin kuoleman jälkeen ja tarjoaa iankaikkista elämää kaikille, jotka uskoo häneen. Eli jos olet valmis hyppäämään kelkkaan, niin voit luottaa, että Jeesus on syntien sovittaja ja noussut kuolleista. Ja voit antaa sun elämässä hänen käsiin ja lähteä seuraamaan häntä. Jos kuuntelet tätä, jos saa vaikka netissä, niin etsi itselle seurakunta, jos löydät niitä toisia uskovia, jotka auttaa sua eteenpäin. Amen.